Það voru tvær sögur.
Já, af hverjum lærður þessa sögur?
Oddnýju systur minni. Held ég að hún hef ofta sagt mér henni.
Já, og þú veist ekki af hverjum hún lærði þetta?
Mér minnir festlega að sögði að hún hefði lært hana af gamalli konu sem hétt Helga Aradóttir. Minnsta kosti sagði hún þeim systrunum oft sögur og ég held að þessir hafi verið þar á meðal.
Og hvaða verði þessi Helga enn?
Já, hún var hún vetningur. Ég held úr langatalna.
Já, en var það eitthvað sérstætt sem þú ætlaði að spyrja hann í?
Nei, nei.
Þú hefur verið mjög ung þegar að læra þetta.
Já, mjög ung.
Og voru þið að segja hvað annar í sögur? Sýstur
nei, hún var sko miklu eldri, hún var hálfsýstir mín og 19 árum eldri.
Já, já.
En svo þegar ég fór sjálf að vera með börnum og segja þeim sögur, þá hef ég oft sagt þessa sögur. Og það er það einkennilega að það er, held ég, sú saga sem að flestum börnum hefur þótt gaman að. En venjulegast hef ég nú sleppt samt þessu það kallið segist alltaf. Höggva höfuðið á konunni.
Já, hefur þeim þótt það heldur svona.
Það þykir sumið það nokkuð svakalegt.
Já.
En það var örugglega í sögunni þegar ég heyrði hana.
Já, og þú segir mér að þau kemur með alls konar athugasemdir. Þannig núna þegar þekki ekki eitthvað sem kemur fyrir í sögunni.
Já, já.
Þannig með
kveikjum
eld, já, já og
Og svo er það með skýrgerðina.
Já.
Þau segja yfirleitt núna að ég kann að búa til skýr. Það er ekkit annað að setja það í ræri vélina.
Já.
En ekki að það sé búið til úr mjólk.
Nei.
Það þarf að skýra það fyrir þau.
En hvað hefur þú sagt þetta gömlum börnum?
Ég byrja á að segja þeim það 7 ára yfirleitt.
Já.
En svo byrja þau það aftur og aftur. Já, sum alveg upp til 12-13 ára eldur, þannig að það er mjög misja, sem segjast nú vera orðin leið á henni því að það er alltaf þegar nýbönn koma, þá vita þau að ég kann þetta sögu, einhver búin að segja þeim það áður.
Já.
Já.
En held ég hafa nú stundu sagt hana betur heldur en núna.
Já, þetta með öxina, já, þetta eiginlega kom ég nú líka óvart. Ég held eiginlega að saga myndi enda þannig að af því að kellingin sópaði bæinn og sagði satt
Já.
Að það væri að svo ferðið í sögunni að þá tæki feikir og ekki svo, það sagði myndi einhvernig leysast þannig að hún bjargaði sér á því að hún sópaði loksins bæinn og sagði satt.
Já, það er nú það að hún er eina af þessum einföldu manneskum sem að kann ekki að blekja. Hún hefur ekki nema þessa einu aðferð og í raun að vera er hún hjartarrein þá að hún reynir nú að blekja fengjur og sem manni finnst nú að séu vorkun.
Sko, nú náttúrulega trúa krakkarnir ekki sko, þessari atburður rás eða fólk lifi svona. En heldurðu að þau trúi að svona fólk sé til?
Já, ætlau hugsi það svo.
Þau trúa kannski að svona fólk hafi verið til.
Já, það getur vel verið.
Svo því að í gamla daga það getur sko, allt verið til.
Hvað fannst þegar þú heyrði söguna? Trúðurðu sögunni?
Já, ég held að ég hafi ekki gert svoleiðis að toga semdir við það. Ég get ekki gert mikar inn fyrir því.
Fannst þér sagan sennileg?
Ég man eftir með aðra sögu sem að mér var líka sögð. Það var sagan af Þorsteini Þumöl. Ég man eftir að toga semdir sem að ég gerði við hana. Það var þegar ég fór að raka sig upp úr rjóma. Af hverju drukku þeir ekki heldur rjóman en rökuðu sig upp úr undarrenninu. en ég kom ekki með neina rætt og semtir við það ótrúlega og sama ég mér fundist með mörg börn
Já.
Þau segja til dæmis hvers vegna fór kallin ekki og veitir rauðmaga það sagði einn drengur en núna sagði það ekki að ég sagði ef það verið langt inn í skógi og ekki komist á sjó og ótalmörg ráð sem þau finna en flestum detta nú þetta í huga það hefði nú verið hægt að einhvern veginn að ráða nýður lögum feikjar og áður heldur en kemur að því
Já, já það, sko, það sem er ofar þeirra skilningi einhvern veginn það, þau spyrja ekki það
Nei
Heldur það sem að liggur það nálægt skilningi eins og þetta að fá hér eitthvað í matinn
Já, náðu rauðmæðin, já Já Það ég Og þú hefur sagt þessa sögu ákvælu oftar það ekki
Jú, en ég held að hún sé farin dálítið að gjalda þess hjá mér vegna þess að sérstaklega núna í seinni tíð þá er ég svo, verð ég svo oft að stansa og útskýra og hún hefur vilja breyta svolítið. Ég var nú að reyna núna að ná henni eins nærri því sem ég heyrði hann í fyrstu eins og ég gat En, og ég held ekki að aðalatriði
Nei.
Sé breytt
ég var ekki beint að hugsa það ég var nú meira að hugsa til þeim samtidig við orðalag og orðaval
já það var örugglega alveg eins
Nei, sko, að hvort það hefur ekki orðið svona aðeins einfaldar þegar þú alltaf verið að segja þetta
það er viðbúið
mér er bara þetta í hug þetta er ekki sem sett ég veit ekki döfund og held ekki döfund sko, bara ég er að spyrja því
Já, ég get vel búist við því, en þó er það til dæmis þetta sem að þær segja, feikirófa og kellingin, það held ég sé alveg eins.
Já.
En þá þetta mér það í huga þegar ég...